kani wa Washington lantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Galab wanaagsan dhammaantiin ba waa sabti 2 bisha December sanadka 2020 iyo 23-ka idaacadda galabta ee wararka VOA waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta ee wararka waxaa ka mid ah Soomaaliya oo laga soo dhaweeyay qaadista cunuqabateynta hubka ee Saarneyd in ka badan 30 sano. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dunidu ay aamintay haatan in dawladda Soomaaliya ay hubka maareyn karto.
Isboortiga iyo dhalinyarada halkan ku nool waqtiyadii ugu dambeeyay aad iyo aad buu horumar xagga dhaqaale, xagga waxbarasho, xagga isboorti, xerada aad iyo aad buu horumar uga gaaray. Waana mid maaragtay maalin maalinka dambeysta ku tallaabsanayo guul aad u waaweyn.
Iyadoo noqotaynta hubka la soo dhaweeyay ayaa Soomaaliya dadka qaar waxay aaminsan yihiin in tallaabadan ay tahay mid degdeg ah oo markii hore ay haboon tahay in hubka dhigista lagu sameeyo bulshada. Waxa kaloon idin haynaa fadhi wada jir ah oo ay lahaayeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta furmi waayey uuna ay sameeyeen xildhibaanada diidanaa ajendaha miisaaniyadda dawladda. Barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Kulan ay lahaayeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta uu buuq hareeyay kadib markii xildhibaanada isku khilaafeen ajendayaasha hor yiilay oo ay ka doodi lahaayeen. Markii uu kulanka furmi lahaa ayaa waxaa la arkayay xildhibaanada oo isjiidjiid iyo buuq badan uu dhex maray, waxayna isku hayeen halka shirgudoonka hortiisa, iyagoo isku mari waayey ajendayaasha maanta oo ahaa meelmarinta miisaaniyadda sanadka soo socda iyo xisaab xirka miisaaniyadda sanadkii la soo dhaafay. Kalfadhiga baarlamaanka oo toddobaadkii hore furmay ayaa waxaa hor yaala ajendayaal dhowr ah oo ay dadka isha ku hayaan, kuwaasoo ugu weyn yahay wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka oo muddo soo jiitamayey kadib markii uu ka codsaday madaxweynaha oo furay kalfadhiga. Faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Israa'iil ayaa maalinkii labaad duqeymo ka wada koonfurta Gaza iyadoo ballaarisay howlgalladeeda dhulka ee ka dhanka ah kooxda Hamas kadib markii Jimcadii ay burburtay xabad joojintii 7 maalin ahayd ee dhinacyada ay ku heshiiyeen, taasoo maxaabiis ay isku weydaarsadeen. 240 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas tan iyo Jimcadii shalay oo uu dib u qarxay, waxaana lagu dhaawacay dad ka badan 600 oo qof, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysay bayaan ay soo saartay waaxda caafimaadka ee Hamas. Diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa weerarada cirka oo qasaare geystay ka fuliyay aagga Khan Yunis, halkaas oo militarigu ay sheegeen inay ku garaaceen in ka badan 20 barood oo Hamas ay leedahay. Waxaa soo baxaya walaac xoogan oo caalami ah oo laga muujinayo qasaaraha dadka rayidka ah, iyadoo dowladda Mareykanka ee Israa'iil ugu baaqday inay ilaaliso rayidka. Militariga Israa'iil ayaa dib u bilaabay howlgalkooda kadib markii ay Hamas ku eedeeyeen inay jabisay xabad joojintii kumeelgaarka ahayd isla markaana ay qabteen gantaal ay soo tuureen. Muddadii xabad joojinta ay socotay dagaalkana hakadka la geliyey, Hamas ayaa sii daysay 80 qof oo Israa'iiliyiin ah oo ay haysteen, kuwaasoo ay ku badasheen 240 maxabiis Falastiiniyiin ah oo ku jiray xabsiyada Israa'iil. 25 kale oo la haystayaal u badnaa dalka Thailand ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadkii heshiiska lagu sii daayay iyadoo dagaalka uu socdo 18 cisho. dhinaca kale israa'iil ayaa ku wargelisay dhowr waddan oo carbeed inay doonayso inay ka abuurto aag difaac oo dhinaca falastiiniyiinta ee suhdinta gaza si looga hortago weerarada mustaqbalka taasoo qayb ka ah soo jeedinta go'doominteeda kadib dhammaadka dagaalka gaza sida ilo wareedyo masar iyo gobolka ay u sheegeen reuters sida laga soo xigtay saddex ilo wareedyo oo gobolka ah israa'iil waxay qorshaheeda la wadaagtay dalka dariska la ah ee masar iyo urdun iyo sidoo kale imaaraadka carabta kaasoo caadi ka dhigay xiriirka uula lahaa israa'iil 2020-kii waxaa kaloo ay sheegeen in sacuudiga aan xiriir la lahayn israa'iil uu joojiyey habraacii caadiga ahaa ee uu maraykanku dhexdhexaadinayay kadib markii uu dagaalka gaza bilowday 7-dii oktoobar lagu gelgeliyey qorshaha israa'iil ilaaha ma aysan sheegin sida ay xogtani ku gaartay riyaad oo aan si rasmi ah xiriir ula lahayn israa'iil turkiga oo aan carabta ka mid ahayn ayaa sidoo kale loo sheegay hindisahanina ma aha mid tilmaamayo inuu soo afjari doono weerarkii israa'iil kaasoo dib u bilowday jimcadii ugu dambeyntiina golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcadii isku raacay qaraar lagu soo afjaray howlgalka siyaasadeed ee hay-adaha qaramada midoobay ay ka hayeen dalka uu 7 bilood dagaalka ka socday suudaan howlgalka unitames ee ayaa si rasmi ah u dhammaan doona axadda berita ah waxaana go'aanka golaha uu yimid kadib markii dowladda suudaan ay ka codsatay tallaabadan horaantii bishan iyadoo ku tilmaantay waxqabadka howlgalka qaramada midoobay mid niyad jab leh sidoo kale maamulka militariga ee khartuum ayaa dalkiisa ka soo eriyey ergegii qaramada midoobay u qaabilsanaa suudaan kadib markii ay ku calaamadeeyeen qof aan dalkooda laga rabin laga bilaabo maalinta isniinta ee soo socota waxaa bilaaban doonta muddo 9 maalin oo kala guur ah taasoo ay suudaan kaga bixi doonaan shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay ee dalkaasi ka howlgalayay 4-15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa ansixiyey qaraarka halka dalka ruushka uu ka aamusay dagaalka ayaa 15-kii Abriil dhex maray ciidamada suudaan iyo xoogaga taageerada r s f ee sida militariga u tababaran kadib toddobaadyo ay sare u kacday xiisadda u dhexaysay labada dhinac ee ku salaysan qorshihii la doonayey in ciidamada la isku dhafo taasoo qayb ka ahayd dadaalada lagu doonayay in xukunka militariga looga guuro islamarkaana lagu wareejiyo dowlad rayid ah dhegeystayaal warkeenii dunidana waa dhegeynta halka aad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington d c aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa soo dhaweysay tallaabada uu golaha amniga ee qaramada midoobay uu ku qaaday cunuqabateyntii hubka ee saarnayd soomaaliya in ka badan 30 sannadood madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dunida haatan ay ku qanacday dowladda soomaaliya inay tahay mid maarayn karta hubka laakiin soomaalida qaar ayaa aaminsan in soomaaliya aysan hadda u baahnayn hub cusub ay marka horena habboon tahay in la qaado hubka ay rayidka haystaan warbixin arrinkan ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle
wuxuu ahaa safar dheer oo lahaa caqabadihiisa soona mara waddo lahayd qodxo badan oo maalinba meel ku soo hoyanaysay qaadista cunaqabateynta saarneed hubka soomaaliya dowladihii kala dambeeyey ayaa isku soo dhiibay galka qaadista cunaqabateynta saarneed soomaaliya golaha ammaanka ayaase ugu dambeyntii ku dhawaaqay in soomaaliya guud ahaan laga qaado khayraadda hubka saarneed muddo ka badan 30 sano madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhaweeyey go'aanka golaha ammaanka
sidaad ogtihiin 1992 markii dagaalada sokeeye dalka ay ka curteen ay ka baayeen dagaalada sokeeye ay jireen burburkii dowladnimada kadib golaha amniga jamciyadda qurumaha ka dhexaysa soomaaliya waxay kusoo rogeen cunaqabateyn hub soomaaliya inaan hub la geyn karin si loo badbaadiyo dadka soomaaliyeed noloshooda oo hub waaweyn oo laisku sii halliga aanan loo helin nasiib darra cunaqabateyntaasi 1992 way soo socotay muddo dheeray soo socotay way isbabadashay waxyaaba badan oo kala kusoo kordhay laakiin 1 iyo 30 sano aa laga joogaa maalinta cunuqabateynta nala saaray 1 iyo 30-kaas sano cunuqabateynta wayna saarnay meelo badanna dabcan faa'iiday ka lahayd meelo badanna culaysi ayay ka lahayd maanta waxaan rabaa dadka soomaaliyeed aan u sheego cunuqabateyntaas horta soomaaliya saaray waxay ahayd cunuqabateynta ugu dheereed ee taariikhda un ka weligeed دولد لصار أما دل لصار تاريخ ديو أن أنت جفتونا
مدخوين خاصنا يا شاقين الدويادو مددار الهوبين ايان إن صوامالي كجرسة دولة لغو آميني كارهوبكا وخونا خوصين البروخيان دمان شروديه كوخارنا قادي صونا قبطان تسارنات هوبكا صوماليا تان يخون سغال بغل سغاشن يكودي
نظام كي هوبكا لو معمولي عالم كا استاندر كا اللي يقيني او نغمقناي ايان صواب اسمي معنو البوحي نغد امنا وانا الوصول كبيي لكن مالان سو قارني نلاير الدولدة الصومالية ومسؤول ويقاد كفتا مسؤولية هوبكا الدنيا دنا خطركم النقانا يهوب كذا ده كذا نخطركم النقانا يهوب كذا دولدة الصومالية والمارين كرتا شروعي نظام يوم حانكر السياسات أيها هوبكا أن أدجن أن لنا دولدة ويقعد أتكان دونتا حكمين تيرا لنت هوبكا يقول قل قل هوبكا ودلك كسو قل قلية انتبه دلكينو عرادة الصومالية أنا لو هنبليو dowladdeenu maanta waxay soo gaartay meel loo qiray dalka Soomaaliya inuu leeyahay dowlad responsible ah
dadka degan magaalada Muqdisho qarkood ayaa ka aragtay dibta go'aanka golaha amniga Soomaaliya ka qaadeen xayiraada hubka
magacii waa Cabdiraxiis Jirde waxa qabtaynta hubka Soomaaliya laga qaaday waa talaabo dowladda ay qaaday dowladii koreen ay soo bilaabeen Xaweyn Xasan Nadir tan ugu dambeeyay golaha amniga qaramada midoobay ay ka qaadeen oo ku guuleystay marka waa mid bogaadin mudan soo dhaweyn mudan waxaan ka taray doonta qalabaynta ciidanka xogta dalka Soomaaliya hadii hadda la fiiriyo waxyaalaha wax ka taray doonta waxa kamid ah hadii lagu qaladeeyo ciidanka xogta dalka oo ka duwan hubka hadda haystaan cadawga ka soo horjeedo ama dagaalka dadkii kula jiraan hubka ay kula dagaalayaan oo ka duwan helaan waxa awood u yeelanayaan in dib u xoreynta iyo shaqada hadda socoto eedamada ay wadaan inay guulka gaaraan soona abjaraan aqabadii hore haystay
Cabdibarax Ismaan waxaan u arkaa cunqabateynta hubka xilligan in lagu degdegay ayaan u arkaa sababtoo ay tahay Soomaaliya maanta uma baahna hub balse waxay u baahan tahay xasilooni iyo in lagu sameeyo hub ka dhigis si hore ah waayo guri walba maanta qoriga ayaa islaamaha haysta cid waliba way haystaa iyadoo si hore hub ka dhigis lagu sameeyo oo dadkii la dejin oo ciidamadii wali ay ciidan beeladii isugu jiraan iyo ciidamo caadi ah oo aan si wacan loo qaramayn in haddana hub waaweyn lagu soo daabaro anu waxaan arkay in lagu degdegay
laakiin Soomaali waqti dheer bay raadinaysay hubkan hub dowlad Soomaaliye ay soo noqono ama xaq u jaban
in gudaha laga shaqeeyo gudaha la dejiyaabay ahayn yaa damaanad qaaday hubkaasi inuu gacanta u gali doono beelaha ama dad kale imanka way iska hubaysanay magaalada jooga xitaa shirkada waxaa jira ka hub badan dowladda intaas oo huba haysta oo aan xitaa weli si wacan ugu diiwaan gelin waad ogtahay Cabdiqaadir hubku inuu guri walba yaallo kii hore horta ma la diiwaan geliyey ma la xareeyey ma la rejister gareeyey hubku waa inuu horta marka hore ciidanka uqura gacantiisa ku jiraa maaha inuu cid walba dee maanta waad ogtahay cid walba gacanta ugu jiraa magaalada Muqdisho markii dhibaatada ka dhacday waad weyd hub lala soo baxay iyo xadiga iyo faraha uu leeka kaamil la qareebiyey
markii meeshii ka baxday dawladdii dhexe Soomaaliya horantii 1990-yadii ayaa dawladda Soomaaliya saartay kuna qabateen hub waxaan xilligaas dawladda Soomaaliya u arkayeen in aan lagu aamini karo hubka Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
dhinaca kale Soomaaliland ayaa kasoo horjeesatay talaabada golaha amniga ee qaramada midoobay ee cunqabateynta hubka uga qaaday Soomaaliya qoraal ka soo baxay Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay walaac xoogan ka muujinayso kana soo horjeedo cunqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Soomaaliland ay aaminsan tahay in qaadista cunqabateynta hubka ay halis ku tahay mandiqada Geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka. Sidoo kale qaar ka mid ah dadka degan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa iyagana VOA-da la wadaagay aragtidooda ku aadan in Soomaaliya laga qaaday cunqabateynta.
Bismillaah, magacaygu waa Cabdishukri Nuur oo ku nool magaalada Nairobi, khaasatan xaafadda Islii. Waxaan maanta soo dhaweynaynaa hadaan aanay Soomaalida ku nool magaalada Nairobi weliba xaafadda Islii cunqabateyntii in ka badan muddo 30 iyo dhowr sano ahayd oo wadankanaga Soomaaliya ahayd ee saarneed.
Magacaygu waa Cabdullaahi Macalin Maxamed. Waxaan rabaa inaan wax yar ka xiraado sidaad wada ognahayba Soomaaliya waxaa laga qaaday cunqabateynta hubka oo in muddo soo saarneed runtii waa arin maareeyay bogaadin mudan
aniga ah maxamed xasan xuseen oo ku nool magaalada isli waxaan soo dhaweynayaa cunu qotanka ee Soomaaliya laga qaaday maanta oo soo dhaweynayaa boqsin
haatan bartamaha Soomaaliya unta la'aan iyo xaalad bini'aadnimo oo qatar ah ayaa laga soo sheegayaa degmada Jirilaqsi ee deegaanada hoos yimaada kadib markii wabiga Shabeelle uu qararka goostay kuna fatahay deegaanadaasi. Gudoomiyaha degmada Jirilaqsi Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere ayaa xaaladda halkaasi ka jirta waxa uu uga waramay wariyaha V O A ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane.
Biyaha magaalada halka boqolkiiba sideetan waa galaan suula hadda wabiga ku taalla oo hadda haddana fiyu ma jirto oo wada go-dooda ku tigood laakiin townkii magaalada boqolkiiba sideetan way galaan hadda baadiyo u buuxu hayaan hadda biyaha ma faad hadda dadka odayaasha horumarka adduunyada hal qarni ka hor u dambaysa leeyahay boqo oo talyaanigii uu xiray hadda bax
marka maxaa saameyn oo magaalada ku yeesheen markii ay galeen gudoomiye
saameynta ay ku yeesheen walaalna faabkii mahiganada haya saameyn ku yeeshay oo degmadaanu wadallaami hoos u gashay malaha baabuurta loorka raashinka albarafka soo istaaga boorta ku soo dego loorka briiska oo briiska buurka la yiraahaa hadda $40 ah magaalada halka sixirbarkaas dadkii sixirbarkaas ay qabsatay dadna ay walaal waxay ku noolaayeen beeraha oo beeraley ahaayeen oo beertii haddana 3 daaw uma bixin oo 3 sano uma bixin sababaad u arkayseen weligay ma arkay qof bilaadan hoos cunaayo waa markii iigu horreysay oon arko baahi waa qofka baahi waa hayso arkay laakiin haddana baahi coos kugu heysa oo wax kala jirinka aad maraysay la weyhayo markaa ka hor ma arag waxaan maqli jiray dadka tahriiba kaayadoodii cabeenaan maqli jiray marka tahriib waa macnaha waxa waaye mugta adigu nolol raadi iyo kibir iyo baalka wax ku geeyay wacdo biyo musaaxa helaya haddaad iyo baxda kaadi cabto waxa waaye mugtahay waa walaxa adigu dooratay laakiin qof gurigeedii joogta oo waxay ku cunto weysay oo coos laf ka raadis horta nolosha horta gobolkaas saasay malee biibaxadana waa saa-id baahi iyo biyo iyo waxaa iskugu darmay iyo rafaad qof kasta xataa gobolka Hiiraan iskalaafa degmada aada dadka waxaa jira daalidaaha jira dibadaha war degmada aad ka tagteen oo dadkiina ay joogaan war hooyada haddiina saas gaarin way ku soo socotaa hooyo Soomaaliyeed maanta day coos cunayso oo aad ku fiirsato hooyada briisida noqonaysa mogta dhibaatada la isku fiirsaday ilaa
marka meesha ugu daran oo dhibaatada aad ku aragtay ma gudaha magaalada Jirilaqsiba mise waa tuulooyinka
waa hadda meesha dhibaatada ugu badan ku soo arkay tuulooyinka waaye durgoosa liga meesha laakiin tuulo kale waaba qalbigaaba ii diidaba waayo haddii aad hooyadii hadda cooska cunaysayaa si kama ugu tagay haddaan soo noqdana hadda hay-adihii degmada jooga waxaan eray war hal qarash hal arusho ganacsatadii wixii aan isku arusho si hadda aan dadkii hadda cooska cunayay inta aan dowlad la gaarin degmo ahaan iyo bulsho ahaanan waxaan idi muxsinin noqda sadaqa la baxo dadka cooska cunaya war cawo sii nooleeya inta aan dad ka helayno gurbad ka helayno marka howlahaasaan hadda u sabcad tuulo kale maba tegi karinba saa laakiin waxaa qiyaasi kartaa qof weyn markaas ama mas-uula qofkii beer ku noolaa beertiina 3 sano u bixin xoolo kalena aan lahayn wiilo uu dibad u jirin qof kale u shaqaysa iyo baxdana aan soo xoogsanin biyana ay goodoosheen dhacyaha iyagu yaabkooda le xataa waxay yihiin bixi anaa doon ku tegay marka dadka saasay wada goodoosan yihiin dhibaatadaasaa wada haysato ilaahana ay kor qaadi kara laakiin qof kastaoo bini aadana oo gobolkan kasoo jeeda ama soomaaliya ama bini aadana qof dibdab qada leh ummadda waxa waaye waxay rabaan in la garab istaago dadku waa baan marka hay-ad hadday tahay hadday dowlad tahay hadday qof kasta damir la ay taaba dhibaatada meesha aan kusoo arkaa un muuqata sidayna ay weli u dhahlacda oo lama daaweyn.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Jirilaqsi Nuur Maxamed Absuge oo uu warramayey wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane. Fadhi wadajir ah oo ay lahaayeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta furmi waayey kadib markii uu hareeyay buuq ku saabsan ajendaha fadhiga. Xildhibaanada qaar ayaana hor istaagay in la furo kulanka iyaga oo diidanaa ajendaha miisaaniyadda. warbixinta waxaa muqdisho ka soo diray Abdul Qadir Maxamed Abdulla.
Kalfadiga faraada dhawaan u furna labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xilligan ku bilaabanaya muran siyaasadeed ee buuq xareenaya fadhiyada golaha. Fadhiga lahaaya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya maanta janduur u ahaa ka doodista miisaaniyadda ayaa lagu guuldareystay inuu furmo kadib markii xildhibaanada qaar ay hor istaageen. Xildhibaanada keena dood ayaa qaddaynin muuqafkooda siyaasadeed waxa ay sheegeen inay diiday yihiin ka doodista miisaaniyadda iyadoo la keenin qisab xirka miisaaniyadii ka horeysay midan. Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wada maanta inay si wada jir ah kaga doodaan arrinta miisaaniyadda. Xildhibaanada qaarkood oo la hadlay VOA-da ayaa xusay hadda inay rabaan marka hore in la keeno xisaab xirka. Waxaase jira doodo waaweyn oo ku bilaabanaya kalfadhiga afraad gaar ahaan aqalka hoose ee golaha shacabka. Xildhibaanada qaarkood ayaa qabad dood sheegaysa inay hadda diidan yihiin guud ahaan sida wax u maamulayso xukuumadda talada haysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaamiyo. Waxay diideen xildhibaanada qaar oo doodahooda ugu waaweyn ay salka ku haysaa wax ka beddelka dastuurka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan furaya kalfadhiga afraad ee labada aqal ay joogeenna waxa uu sheegay dowladdu hadda doonaysa in wax ka beddel lagu sameeyo haykalka siyaasadeed ee maamulka dowladnimada Soomaaliya taasi oo dowladdu hadda ay rabto in la sameeyo madaxweyne ku xigeen. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa hadda laga dareemaya guux siyaasadeed meelaha qaarna waxaa ka abuurmay kudla siyaasadeed oo sheegeen inay rabaan inay toosaan baarlamaanka waase hadalka u dhigeen. Xildhibaanada golaha shacabka hadda waxay u qaybsan yihiin laba garab marka la fiiriyo guuxa siyaasadeed bilowday. Waa mucaarad si weyn kaga soo horjeeda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxayse hadda mucaaradada ay ka kooban yihiin kala duwan sida ay sheegeen xildhibaano xuquuqaal oo ku sugnaa golaha oo aan la hadlay. Qaarkood waa kuwa doonaya wax ka beddel lagu sameeyo xukuumadda, ujeedkuna uu yahay ka mid noqoshada xukuumadda cusub ay imaan doonto, halka qaarkood ay si weyn u diidan yihiin wax ka beddelka dastuurka iyo in hadda hanaanka Soomaaliya qaadanaysa heykalka siyaasadeed ah madaxweyne ku xigeen. Si kastay haatasa hadda waa bilow marka la fiiriyo kalfadhiga afraad, dooduhuna waa mid hadda bilaabanaya, waana fadhiyadii ugu horeeyo hadda ee yeelanaya xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya. Abdulqadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idin la socodsiiyo. Aan ku bilowne madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkan faahfaahin ka bixiyey heerka ay la'eg tahay dhibaatada ka dhalatay masiibadii fatahaad ee ku rufatay Soomaaliya, isagoo sheegay in khasaare xoog leh oo naf iyo maalba isugu jira ay geysteen. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in fatahaadaha ay saameeyeen dad lagu qiyaasay 2 milyan iyo bar, in ka badan 100 ruuxna ay ku dhinteen, iyadoo 1 milyan dadka badanna ay mar kale ku barakaceen, sidoo kalena ay baabi'iyeen kumanaan guryo ah, kaabayaal dhaqaale oo isugu jira beero, buundooyin muhiim ahaa iyo xoolaha nool.
Ilaa iyo hadda waxay saameysay dad lagu qiyaasay 2 milyan iyo bar qofood ayay toos u saameysay fatahaaduhu ay u saameeyeen. Ilaa iyo hadda 101 qof ayaa la og yahay inta dhimatay oo lasoo report gareeyey inay ku dhinteen daadadka. Ilaa iyo haddana 1 milyan iyo 100 kun dad ku dhow 1 milyan in ka badan oo qof ayaa sidoo kale mar kale barakacay. Kuwii hore oo abaarihii la barakacay waa barakacsan yihiin. 1 milyan oo kale oo waxaa ku qortay in ka badan barakacayaashii waa ilaa iyo hadda xaaladu meesha ay marayso. Waxaa dadka Soomaaliyeed ay dhaafay oo ka baaba'ay 4 kun oo neef oo xoolo ah oo isugu jira lo' iyo ari iyo geel ha u kala badnaadeen. 4 kun oo xoolo ah oo dadkaasi ay lahaayeen miyiga jooga ayaa dhaafay. Waxaa baaba'ay dadkaas ay lahaayeen nooc kastaba ahaadeen 140 kun oo guri oo lagu hoyanayay ayaa baaba'ay. Guryuhu noocay doodan dhagaxa ahaadaan, jingada ahaadaan, aqal Soomaali ha ahaadaan. Waxaa baaba'ay buundooyinkii ku yiilay wabiyada oo dadku iska gudbayeen, sida buundada buur dhuubo iyo baar dheere oo hadda la xisay. Kuwii kalena biyihii ayaa dul socdo daqiiqad kasta ayagana inay go'aan ayay u dhaweeyeen. Kuwana horey u baaba'sanaayeen oo hore ayayba u go'sanaayeen, sida Jubada dhexe, Araare, Buundadeedii iyo meelo la mid ah hore ayay u baaba'sanaayeen.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay u gurmadaan dadka ay dhibaatada kasoo gaartay daadadka.
Waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed in ay khasnadahooda furaan oo ay dadka Soomaaliyeed gargaarkaasi ay marna si hagar la'aan u gaarsiiyaan. Walaalayaal, dadkeena biyaa qaaday, haddana maanta haraada ka jiro, oona ka jiro, biyo nadiif oo lacabo malaha. Biyihii lacabay oo daadka keenay, cudurraha ka dhashay, waterborne diseases ayaa meesha ka dhashay. dadku waa wada jiray yihiin waa gaajaysan yihiin walaalayaal meeshaas dhibaato xoog leh ka jirta dadka Soomaaliyeed oo hawday ma la'aanina
dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday in gargaarkii bini'aadamnimo ee ugu ballaarnaa uu soo gaaray dalka tan iyo intii masiibada daadadka iyo fataadaha ay ku dhufteen gargaarkan oo dhan 25,000 oo tan ayaa waxaa Soomaaliya ugu deeqday dowladda Ruushka iyadoo markabkii siday uu soo gaaray dekedda magaalada Muqdisho sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo gudoomiyey kaalmada
intii maanta sharaf weyn baa noo tahay inaan halkan ku gudoono dhinacdan weyn oo tii u weynayd oo gargaar ah waayamahan dalka Soomaaliya soo gaarta oo naga soo gaartay dowladda Ruushka una maaragta wakiil ka yahay safiirka Jabuuti ee Soomaaliya waxa rabna inaan u mahadcelino dowladda Ruushka oo safiirku wakiil ka yahay iyo madaxweynahooda garashadooda ay u garteen Soomaaliya oo hadda xaalada ay ka jirto inay gargaar 25,000 oo tan oo qamadi ah oo gaaraysa 500,000 oo kiish oo min 50 kilograam yani wax weyn weeye saacad dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan daadad iyo fatahaado burburiyay magaalooyin buundooyin saameeyay dad laba milyan iyo bara ay barakaceen milyan iyo 500,000 dad ku dhow ay dhinteen 500,000 qofood oo muwaadiniin ah biyahaas u dhinteen iyo ka badanba waxaa weeye dowladda Soomaaliya runtii aad iyo aad bay u dadaashay waxaan rabnaa fariintan dadka Soomaaliyeed ku wajahan tahay xildhibaanadu ay horeeyaan iyo bulshada Soomaaliyeedba waxaa booqday Prime Minister ku-xigeenka iyo wasiiro dalka Raashiya arrinta dayn cafinta oo aan uga mahadcelinayna iyadana lacagtii Soomaaliya ay ku lahaayeen inay ka cafiyeen waxaana la soo saxiixay 50,000 oo tan in Raashiya laga codsaday oo dowladda Soomaaliya ay ku codsatay iyaguna u garteen qaybtii koowaad oo haaf ayaa hadda timid waxaana rabnaa inaan la gaarno dadka daadadku hadda ay saameeyeen iyo fatahaadaha sida ugu dhaqsaha badan
dhinaca kale hay-adaha amniga ee Soomaaliya ayaa ganacsatada magaalada Muqdisho ku amray in goobahooda ganacsiga ay ku xiraan kaamirooyinka CCTV ee wax duubaa haddaba goobo ganacsi oo aan weli fulin amarkaasi ayaa la sheegay in albaabada loo xiray ururka Al-Shabaab ayaa dadku u diidan in meheradahooda shaqo ay kaamirooyin ku xiraan iyadoo sanad ka horna ay ganacsatada wadada Maka Al-Mukarrama ku amreen inay kaamirooyinka xarumahooda ka fujiyaan ololaha kaamiro ku xirista goobaha ganacsiga ayaa sanado ka hor ka soo bilowday meelo ka mid ah magaalada Muqdisho laakiin hadda wuxuu soo gaaray suuqa bakaaraha oo ah meesha ugu saxmada badan Soomaaliya haddaba tallaabadan maxay uga dhigan tahay xaaladda amni sugista caasimadda iyo su'aal kale ayaa weydiiyey taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Ismaaciil Daahir Cusmaan oo ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka
sideedaba amni marka laga hadlayo amniga waa mas-uuliyad wadareed ka wada dhexeeya shacabka iyo hay'adaha amniga iyo dowladda intaba marka in la iska kaashado oo qofba meesha uu ka gali karo sugidda amniga uu ka galo waa waajib saaran qof walba muwaadin oo Soomaaliya haba ugu sii darnaadeen maaragtay suuqyada waaweyn ee ganacsiga oo ay ka dhacaan falal argagixiso kuwa burcad iyo kuwa tuuga intaba marka in kaamirooyin lagu xiro banaanka waxay sahlaysaa in si sahlan loo dabagalo oo loo ogaado dadka ka dambeeyay faldigeedada noocaas taasoo ka dhigaysa qaraal haddii maxkamad lagu geeyo iyagoo ku guda jira falkii ee qabata camera CCTV ga banaanka ku dhigan
waa gartay marka ganacsatada qaarkood oo la sheegay inay fulin waayeen ayaa la leeyahay ganacsiyadooda in albaabada loo laabayo marka taas maxay ku keeni kartaa ololaha kaamiro ku xirista suuqyada ee dowladda ay wado dadkana sidee u dareemi karaan
Cabdiqaadir oo inta aan ka ogahay arrintaas sidaas inay ku bilaabato waa suurtagal laakiin waxaan ogahay in ganacsatada qaarkood aysan awoodinba inay maaragtay kaamiro noocaas oo kale ah ay gashtaan ganacsigooda tusaale ahaan dadka tabakaayadaha leh ee gadaaya looska iyo waxyaabaha yarka ee gadaayo laga yaabo wax tabakaayada ku jiro dhanba inaysan $1 dhamayn ma awoodo inuu $1 kaamiro ku iibsado ama $500 uu kaamiro ku iibsado waxaa laga helaa in meesha ay tahay faa'iido $10 iyo $15 oo ilmaha ay ku biishaan maalintii marka ganacsiga sideedaba wadamada horumaray hadda aan joogno oo kale ganacsi aan lahayn camera CCTV oo banaanka maartay intooda badan way leeyihiin waana mid ku timid rabitaanka ganacsadaas ku timid si ay walaashadaan hantidooda iyo maalkooda haddii maaratay ay wax dhacaan marka ganacsatada maaratay in ay kaamerooyinka ku xirtaan mid lagu qasbaaya maha intaan ogahay waa mid la leeyahay qofkii awood ha gashto
kaasi wuxuu ahaa ismaaciil daahir cusmaan oo qadka telefoonka igu warramayey dhegeystayaal xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo haya ibraahim daanduray iyo nuur xasan nuur kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur ibraahim maxaa dhegeystayaasha u haysaa ka hor inta aanan bilaabin akrinta dhambaalada
ruu soo qabanaya waa leeyahay codadkii cabdiqaadir jubba iyo khatra daahir
قوله بيجها بيانا هيو انه ذهي ها ها من هالقوله بيجها بيانا هيو انه ذهي ها ها هاي انكابين يا نغد علي اللي يدوك هيكي كبري ها هاي كابين يا نغد علي اللي يدوك هيكي كبري ها والله يهلو والله هاي كابين ذهلو والله يهلو والله هاي كابين ذهلو
نور دبار كورة يدين قاطوحة ونقصو قاري نور الشيخ حسن عطائي الشيخ محمد علي إبراهيم يمرودي سفادمم على نور ورديري حسن عبدو إبراهيم آدن عبدو إبراهيم وكمك عدير آدن سولار علي عبدو إبراهيم حبر يرهندية جيرو إساق هو يرو جيرو إساق الشيخ عبدو قري قاد إبراهيم ايدو نستاهو علي إبراهيم عرورت دادكاس وحيك لجوغان لوسم ريب بردوين ديغان كا أقب ليري بكول بايدب وحانا اي حنبليو درشا اي هودو برنيان إسحاق عبدالله إبراهيم مونو آدن محمد او قبري ودالتين مغارد مقدشو وحانا اي ليهين دعادو وحقين قبر داس الله كان لغتي سويناتو والدك دادكاري دل كادب وحترتا
أمين أيان أنو رعيي دان دا دنبال كدنك يقوه ريو حاو نقسو غاري حسن نوني أحمد سارو حسن نون قويو إيو حاو عثمان عبدالله مرايو نون أحمد إيو شكري عبد محمد محمد عبد محمد يفاضم فارح مومن زينب شيخ عثمان مريان شيخ عثمان يسعدي شيخ عثمان أحمد فارح مومن سامي أحمد فارح إيو منا أحمد فارح رحمة أحمد فارح نجمة أحمد فارح إكران أحمد فارح إيو عاشي أحمد فارح دقو عثمان حيفو إيو أبوكر إساق إبراهيم إيو فائزة آذن صالح لما دتكنا يا أهم بليين نيام علن عبد الله عبد الرحمن عبد الله إيو فالحادو إبراهيم عبد الله أو ويل أغدا شي مقالة دا بلدوين ويل كاسي وحان الله نهي هنقضو كيدت كيسة دل كيسة إيو دين تيسة بأنفع آمين حتى أنو أدنو دينعي هيسها عن قلبتي إنكو تلقل
أمبوان كهي بنا يهيبوني أمبوان كهي بنا يهينا بتمعيها وإنتهى كانو كير كهي وجعل كهي الله جميع I'm jeebsado
Cheer to go.
تهنيدنا وحي نقصو قارتي ضدك كلا أهسل محمد عبد الله يسيقيد كمس فارح بره محمد فارح بره إيوه عبد القادر فارح بره بلا فارح بره روح أحمد حسين إيوه أفديس قياسي محمد إيوه عبد العسيس محمود عباس إنجنير بورو إيوه ياسين إبراهيم دمان رير أوصولو بره إيوه رير فارح بره وكل جوغة دلك يدبديسة وحي هل كان همبليو إيبوغادن أقدريان شرف فارح بره إيوه ممتاز كامل عبد الله oo meherkoodu uu ka dhacay wardheer oo ka tirsan dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaan leenahay isku waara ubad khair qabna Allah idan kala siiyo aamiin
labalka wuxuu noogu yimid nuur ustaad qadar faarax iyo jamal faarax oo kure iyo dani faarax oo kure iyo hanan faarax oo kure iyo qadru xasan abdi iyo asli bishaar abdi wiilo garaad kadiye nasteexo abdi oo kure ayaan abdu ku raayo maxamuud yusuf aadan sharmaarke iftiin ku raayo qadru iftiin ku raayo umar arsa mahad iyo agaasimaha radio gudu injineera ali yare waxana ay hambali u dirayaan ab farax ku raayo hibo ismaaciil oo wiil ugu dhashay gobolka gedo gaar ahaan degmada bilad xaw wiilkaas oo loo bixiyay abu bakar farax ukur waxa ay leeyeen allah ka dhigiso weynaad oo waalidkii dadkiisa dalkiisa wax tar aamin ayaa leenahay
waxaan dhigaystayaashu u ciyaari doonaa heesta wadnaha iyo fanaanada rahma xasan
فاضمه على نور وردهره iyo حسن عبدو ابراهيم iyo aadan عبدو ابراهيم oo ku magac dheer aadan solar iyo علي عبدو ابراهيم iyo habar yar hindiya zero usaq hooyo yaro zero usaq sheekh abd guray qaadi ابراهيم iyo edo nasteexo علي ابراهيم iyo arurteeda dadkaas waxay kala joogan dhuusa mareeb beledweyne iyo deegaanka aqab dheere ee bokol iyo baydhabo waxana ay hanbuliyo talashay hawad u baranayaan Ishaaq Cabdullaahi Ibraahim iyo Muno Aadan Maxamed oo gabadha ugu dhalatay magaalada Muqdisho waxana ay leeyihiin ducada waxa gena gabadhaas Allaah ka dhigtiiso weynaato waalidka dadka iyo dalkeeda wax tarta labalka wuxuu noogu yimid Nuur Ustaad Qadar Faarax iyo Jamal Faarax oo ku reeyo Dani Faarax oo ku reeyo Hanan Faarax oo ku reeyo Qadru Xasan Cabdi iyo Asli Bishaar Cabdi wiilo Galaad Kadiye Nasteexo Cabdi oo ku reeyo Ayaan Cabdi oo ku reeyo Maxamuud Yuusuf Aadan Sharmaalke Iftiin oo ku reeyo Qadru Iftiin oo ku reeyo Umar Arta Mahad iyo Agaasimaha Raadiyo Gedo Injineer Cali Yare waxana ay hambali u dirayaan Aab Faarax oo ku reeyo Hibo Ismaaciil oo wiil ugu dhashay gobolka Gedo gaar ahaan degmada Bilad Xaw wiilkaas oo loo bixiyay Abu Bakar Faarax oo ku reeyo waxa ay leeyihiin Allaah ka dhigtiiso weynaado oo waalidkii dadkiisa dalkiisa wax tar aamin ayaa leenahay Nuur heesta kale noo soo qabo dabaalkana noo raaci waxaa noo baaqaya Muno Cabdiraxmaan iyo Nasteexo Cabdiraxmaan iyo Mustafa Cabdiraxmaan Axmed Cabdiraxmaan hooyo Zara Maxamed hooyo Faadimo Ibraahim hooyo Faadimo Cabdi Jaleef hooyo Naceemo Cabdiraxiin Xuseen Abdi Maxamed Cabdiraxiin Xuseen hooyo Qatro Cabdiraxiin Xuseen Eedo Raxiimo Cabdulle Idris Eedo Ruqiyo Cabdulle Idris Eedo Madiino Cabdulle Idris Aadan Bishaar Cabdulle Idris iyo Maxamed Cabdulle Idris dhammaan waxa ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad hawad u mariyaan macalin Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cabdulle iyo Falxado Ibraahim Cabdulle oo wiil ugu dhashay magaalada Beledweyne Allaah ka dhigaaleena wiilkaas kiisoo weynaada oo dalkiisa dadkiisa wax tara heesta kale ee saddexaadan dhistaashan uu soo qabanayna waa هاس وغادي فنانك السودان سيرار
حتان لابا قلبي لحان لا إيا لابا نفوض لحان لا حتان لابا قلبي لحان لا إيا لابا نفوض لحان لا مقول موداقين ويقل الله يا حتان لابا قلبي لحان لا إيا لابا نفوض لحان لا حتان لابا قلبي لحان لا إيا لابا نفوض لحان لا قول ما هني لا قول ما له لا تواكلك وادي لهو وكلي قول ثغني قول ما هني لا قول ما له لا تواكلك لا انسان وا والكيل لما تريد وا ولا تشوف هذه انت نور تتبع قالوا وانا لا بايق وهو انت Lady, I
dambaal naga soo gaaray hooyo Xaleemo oo Sulub Barre iyo Salmo Maxamed Cabdullaahi iyo Saygada Kamas Faarax Barre Cabdiweli Faarax Barre iyo Maxamed Faarax Barre iyo Cabdiqaadir Faarax Barre Bile Faarax Barre iyo Umayma Maxamed Cabdullaahi iyo Dhuux Axmed Xuseen iyo Afadiisa Qiyaasi Maxamed iyo Cabdicasiis Maxamuud Cabaas iyo Yaasin Ibraahim iyo Falastiin Khaliif Yuusuf dhammaan asxaabta xitaanid u dirayaan Mumtaas Kamil Cabdullaahi iyo Sharaf Farax Barre oo meerkooda uu ka qabsoomay war dheer maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaan leeyahay markii hay'adan horsada guur qar qaba aamin ayaan leenahay
tan oo baaqay dadka kale ah Qadir Sugow Salaad iyo Xasan Farax Diris Macallin Farax iyo Ugaas Macallin Farax Baadiye Aadan Xudow iyo Maxamuud Xuseen Xasan Axmed Macallin Farax iyo hooyo Maamana Maxamuud iyo hooyo Qaalid Diiriya waxaa kaloo diraya Cambare Aadan Xudow iyo dhammaan reer Faarax iyo Xaliimo Macallin Faarax dhammaantood waxay tahniyad u dirayaan baa la yiri Iftiin Macallin Faarax iyo Xareeda Xuseen Xasan oo wiil ugu dhashay degmada Balad Xaawo wiilkaasi waxaa loo bixiyey Shucayb waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aan mar kale aadno dhankii heesaha hesta hunfey iyo fanaanada luul jeelane cala ayaa dhigistaal ugu dambeeyay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha waxa galabti idan la socodsiyay Ibrahim Xasan Garabey Danduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe sida iyo nabad gelyo
hunfeyda hilib meelya la walaha daay tiriyo luul jeelane aad ay u maadsan yihiin Danduray iyo Nuur Bukhari oo nala socodsiinayay barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaan u dambeeyay idaacaddeenii galabnimo.